Forseti, ég held við verðum að vera mjög meðvituð það að það hvernig verðbólga þróast og það hvernig vaxtastig á Íslandi þróast veltur að mjög miklu leiti á þeim ákvörðunum sem eru teknar hérna í þessum sal. Háttvirtur þingmaður sagði áðan í ræðu sinni að þetta væru ábyrg fjárlög. Skoðum aðeins hvað hefur gerst. Nú er það þannig að hér í haustir er lögð fram fjárlög á tímum mikillar þenslu þegar atvinnustigar hátt og bullandi hagvöxtur. Fjárlög sem gera ráð fyrir 89 miljarða króna hallarekstri á næsta ári. Hvað gerist svo? Jú, það koma fram enn dekkri verðbólguspár. Seðlabankinn hækkar vexti enn meira. Og hvernig bregst meiri hlutin í fjárlaganefnd við? Jú, leggur fram breytingatillögur sem fela í sér enn frekara misræmi milli tekna og gjalda, enn meiri hallarekstur. Hvernig í ósköpunum er þetta halda því fram að þetta sé ábyrgt? Að þetta feli í sér ábyrga hagstjórn, yfirlegi forseti.
Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.